Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Sabado, 14 ng Marso, taong 2020. Sa Australia, Peter Dutton nahawaan at nagpositibo sa COVID-19. Sa US, national emergency dineklara ng Pangulong Donald Trump bilang tugon sa coronavirus. At Pilipinas, kinumpirma ang 12 bagong kaso ng coronavirus, ginagawang 64 ang kabuuang bilang ng mga kaso sa bansa. Yan ang ulo ng mga balita ngayong araw ng Sabado. Sa nilalaman ng mga pangunahing balita, si Peter Dutton, ang Home Affairs Minister, ay ginagamot sa isang ospital matapos na siya ay magpositibo para sa coronavirus. Sa isang pahayag, sinabi ni Ginoong Dutton na siya ay gumising na mayroong masakit na lalamunan at temperatura noong Biyernes o kahapon at agad na nakipag-ugnayan sa Queensland Health upang siya ay masuri. Si Ginoong Dutton ang unang politiko na magpositibo para sa COVID-19 na nakaapekto na sa mahigit 150 Australiano sa ngayon at 3 na ang namatay. Ang lahat ng nakipag-ugnayan o may naging pakikipagharap kay Ginoong Dutton ay sinasabihan na mag-self-isolate. Ang punong ministro na nakipagpulong kay Ginoong Dutton noong araw ng Martes ay hindi naman kasali para sa payong ito. Sa US, nagdeklara si Pangulong Donald Trump ang isang national emergency bilang tugon sa coronavirus. Mahigit sa 41 katao na ang namatay mula sa virus sa ngayon sa US na may higit sa 1,300 kaso ng virus. Sinabi ni Pangulong Trump na ang mga bagong hakbang ay gagawing mas madali para sa mga ospital na gamutin at suriin ang mga pinaghihinala ang kaso ng virus at sa huli ay makapagligtas ng mga buhay. Sinabi niya na mga hindi nangangailangan ng pagsusuri ng COVID-19 ay hindi dapat na sumailangan lalim sa test dahil sa aaksayahin lamang nito ang mga resources.
To unleash the full power of the federal government in this effort today, I am officially declaring a national emergency. Two very big words. The action I am taking will open up access to up to $50 billion of very important and a large amount of money for states and territories and localities in our shared fight against this disease.
Inianunsyo naman ng World Health Organization na ang Europa ay siya ngayong epicenter o sentro ng coronavirus at hindi na ang bansang China. Ayon kay WHO Director General Tedros Ghebreyesus, mas maraming mga kaso ng virus ang iniulat sa Europa bawat araw kaysa sa China nang ito ay nasa kasagsagan ng outbreak nito. Mahigit sa 132,000 mga kaso ay nakumpirma sa 123 mga bansa sa buong mundo na mahigit sa 5,000 na ang namatay mula sa virus. Nagbabala si Ginoong Ghebreyesus na walang bansa ang immune mula sa COVID-19 kung kaya lahat ng mga ospital ay kailangan maging handa para sa isang potensyal na outbreak.
You can't fight a virus if you don't know where it is. Find, isolate, test, and treat every case to break the chains of transmission. Every case we find and treat limits the expansion of the disease, reduce transmission, isolate the sick, and quarantine their contacts. In addition, measures that increase social distancing may help to reduce transmission.
Sa UK, ipinagpaliban ni punong ministro Boris Johnson ang local and mayoral elections sa buwan ng Mayo at maaantala ito ng 1 taon dahil sa coronavirus outbreak. Kasunod ito ng mungkahi ng Electoral Commission Watchdog noong Webes na iantala muna ang botohan hanggang sa pagsapit ng Northern Autumn upang mabawasan ang mga epekto ng virus. 10 katao na ang namatay mula sa virus sa UK na may halos 800 na kumpirmadong kaso. Kaugnay pa rin ng coronavirus o COVID-19, kinokasyon si punong ministro Scott Morrison tungkol sa kanyang desisyon na magsimula lamang ng pagbabawal sa mga pampubliko mga pagtitipon o mass gathering simula sa araw ng Lunes. Kahapon, inihayag ng punong ministro na ang mga di mahahalagang pagpupulong ng mahigit sa 500 katao ay ipagbabawal upang subukan at mapigilan ang pagkalat ng coronavirus.
Now, that of course doesn't include schools, it doesn't include university lectures, it doesn't mean people getting on public transport or going to airports or things of that nature. These events that we're seeking to advise against and restrict is for non-essential, organised gatherings of persons of 500 or more. Now, there'll be many issues to work through between now and Monday.
Sinabi ng gobyerno ang kanilang desisyon na simula ng pagbabawal sa darating na araw ng Lunes ay ginawa upang mabawasan ang panic nitong weekend at bigyan ng oras sa mga tao upang makapag-adjust sa mga hakbanging gagawin. Binigyang diin ni Chief Medical Officer Brandon Murphy na ang virus ay mababa pa rin ang ibinabadyang panganib o low risk pa rin para sa mga Australiano.
Most of our cases still are imported, but we know that some of those imported cases have led to some community spread. We want to be as far ahead of the game as any country and control the spread of this virus and make sure that we keep its outbreaks in Australia to as limited as possible.
Samantala, sa New South Wales, sinabi ng Royal Agricultural Society of NSW, hihingi ito ng suporta ng pamahalaan upang mapagaan ang pang-ekonomiyang epekto ng pagkansela ng Sydney Royal Easter Show. Sa ipapatupad ng mga pagbabawal sa mga hindi mahalagang mass gathering o pagtitipon ng maraming mga tao simula sa araw ng Lunes, nagpa siya ang mga organizer na kailangan nilang itigil ang kaganapan sa taong ito, sinabi ng Chief Executive ng Royal Agricultural Society, Brock Gilmore, na ang Easter Show ay babalik sa darating na taong 2021.
We survived the 1919 Spanish flu pandemic. We survived the Great Depression. We survived World War II. And we will survive coronavirus. And the show will be as big, bold, and exciting as ever in 2021.
At sa Pilipinas, kinumpirma ng Department of Health o DOH ang 12 bagong kaso ng COVID-19 kahapon Biyernes. Ginagawa nitong 64 ang kabuang bilang ng kumpirmadong kaso ng coronavirus sa bansa. Ito ay isang araw matapos na itinaas si Pangulong Rodrigo Duterte ang estado ng health emergency sa pinakamataas na antas na ipapatupad ang community quarantine para sa Metro Manila. Nagsasagawa ang mga otoridad ng contact tracing upang makita kung mayroon pang ibang posibleng nahawaan ng virus. Sa ngayon, nasa 5 na ang naiulat na nasawi na may kaugnayan sa virus. Samantala, patuloy naman na hinihiling ng DOH ang pakipagtulungan ng publiko para sa pagsusuri at paghahanap sa mga posibleng nahawaan ng virus. Sa palakasan sa NRL, cleared mula sa coronavirus ang Corunla Shark Center na si Bronson Zeri bago ang kanilang laro mamayang gabi laban sa South Sydney Rabbitohs. Si Zeri at isa pang hindi pinangalan ng manlalaro noong Biyernes ay nagpakita ng mga sintomas na tulad ng trangkaso at inihiwalay sa kanilang mga koponan. Tanging si Zeri ay nasuri na kinumpirma ng club na ang mga resulta ay bumalik na negatibo para sa COVID-19. Si punong ministro Scott Morrison na kilalang tagahanga ng Sharks dapat sana ay dadalo sa laro mamayang gabi, ngunit kanyang kinansela ang naturang panunood kasunod ng mga balita na ang Home Affairs Minister na si Peter Dutton ay nagpositibo sa coronavirus. At sa lagay naman po ng panahon at pinakamataas na mga temperatura ngayong araw ng Sabado, sa Perth, uulan 25 degree. Sa Adelaide, maaraw 21 degree. Sa Melbourne, maulap 18 degree. Ganon din ang kondisyon sa Hobart, 14 na degree. Mga pagulo naman ang mararanasan sa Canberra, 18 degree. Ganon din sa Wollongong, 21 degree. At halos ganon din ang kondisyon sa Sydney, 23 degree. Ganon din sa Newcastle, 25 degree. Sa Brisbane, bahagyang maulap, 28 degree. Kadalas ay maaraw naman sa Cairns 33 degree, habang sa Darwin posibleng umulan o bumagyo 34 na degree. Sa Maynila, kadalas ay maaraw 35 degree. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan ng pangunahing ulat mula sa bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Ana Limviolata nagbabalita para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.